Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1, ova emisija U središtu pažnje, ja sam Sloboda Nikolić, dobar dan. Tema današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje je pitanje zapravo. Da li je moguće izboći pravilo sudbine prema kome vremenom bogati postaju sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Gost naše emisije, doktor ekonomskih nauka, univerzitetski profesor, bivši ministar, gospodin Bojan Dimitrijević, veruje da je to moguće ukoliko se Srbija opredeli za korenitu i sveobuhvatnu promjenu ekonomske filozofije i politike. Potrebna nam je neka vrsta kopernikanskog obrta, kaže on, ukoliko ne želimo da postanemo zemlja koja decenijama tavori u bedi i siromaštvu uz ogromne socijalne razlike. Dakle, to je naš gost, gospodin Bojan Dimitrijević, dobar dan.
Dobar dan.
To ste rekli u jednom intervju pre godinu dana, ali na neki način te reči i danas stoje.
Jeste, moglo bi se reći da se od tada nije desilo ništa što bi upućivalo na to da ta priča i dalje nije aktuelna, jer svi pokazatelji potvrđuju naravno da smo mi i dalje u krizi, da su ti negativni trendovi na neki način nastavljeni i da nam je svakako potreban zaokret u ekonomskoj politici i u filozofiji ekonomskog razmišljanja. Naravno, kad to kažem, imam u vidu činjenicu da svetska ekonomska kriza traje jako dugo na opšte iznenađenje, da joj se, bez obzira na to što se govori o, ne znam, izlasku iz recesije i tako dalje, u stvari ne nazire kraj na pravi način. U mnogim zemljama Evropske unije, pa čak i u Sjedinjenim Državama, vidimo koliko je problema nedavno bilo sa budžetom, sa njegovim usvajanjem i tako dalje. I iz tih razloga svet za mnoge zemlje još uvijek nema pravi odgovor kako izaći iz krize. Zapravo, glavno pitanje oko koga se, rekao bih, lome koplja jeste pitanje liberalizam ili intervencionizam, kenzijanizam ili neke druge verzije, da kažemo, liberalne politike. Šta to u stvari znači? To znači da ovakva dosadašnja politika, pre svega zasnovana na liberalističkim načelima, ne može više da prođe. Ona je dobrim delom i uzrokovala krizu. I kao što su 30. godine prošlog veka stvorile kenzijanizam i pojačale značaj državne intervencije, tako je i sada potreban sličan odgovor, ali mislim da taj odgovor u nekim stvarima mora da bude, znači, još drugačiji, rekao bih, radikalniji. Šta se zapravo uočava? Uočava se da su međunarodni ekonomski odnosi duboko nepravedni. Da su odnosi unutar određenih zemalja duboko nepravedni i da ti odnosi stvaraju sve veće razlike na socijalnom planu. Kako unutar zemalja, znači između bogatih i siromašnih, unutar razvijenih zemalja, tako i u odnosima između onih zemalja koje su razvijene, koje pripadaju ekskluzivnom klubu bogatih s jedne strane i onih zemalja koje su manje razvijene s druge strane. Naravno, postoji ta teza, odnosno istraživanja kojima bi mogla cela jedna posebna emisija da se posveti, ali ja ću samo ukazati, znači, na knjigu Branka Milanovića, vodećeg stručnjaka Svetske banke upravo za pitanja nejednakosti u svetu, inače čoveka koji je Beograđanin, a vodeći svetski stručnjak, koji je u svojoj knjizi, baveći se empirijskim istraživanjima, znači kvantitativnim, pokazao da te nejednakosti u svetu rastu. Da je ekskluzivni
da bogatiji
klub...
postaju sve bogatiji, a siromašniji sve siromašniji.
Ekskluzivni klub bogatih zemalja postaje sve bogatiji, a neke zemlje koje su ranije pripadale trećem svetu i imale šansu da polako uđu u krug bogatijih ili srednje ekonomske razvijenih zemalja, sada su potpuno potonule. Među tim zemljama je svakako i bivša SFRJ, odnosno Srbija. Među tim zemljama su naravno i mnoge zemlje Azije, mnoge zemlje Latinske Amerike, pa čak i neke zemlje Afrike koje su počele da se razvijaju.
Volio bih da u ovoj emisiji porazgovaramo o tome kako su ipak neke zemlje uspele da izbegnu tu sudbinu, ali umeđu vremenu jedno, molim vas, pitanje, da li ste ovim uvodnim obrazloženjem amnestirali sve, recimo prvo našu sadašnju vladu, sve do sadašnje vlade i na kraju kravili pre svega sve građane Srbije? Ukoliko je to sve, da, taj je veliki talas i veliki okean, nemamo mi tu šta da radimo.
Da, to je dobro pitanje. Naravno da nisam amnestirao i naravno da je to nemoguće amnestirati. Znači, postoje uvek neki faktori koji su globalnog, međunarodnog značaja i koji bez sumnje uzrokuju neka velika globalna kretanja. I samo sam to hteo da prethodno kažem u jednoj rečenici, ta globalna kretanja na štetu siromašnih, da kažem, ili manje bogatih su naročito krenula od kraja 70. godina prošlog veka, od vremena kada je Margaret Thatcher u Velikoj Britaniji i Reagan u SAD došao na vlast. I onda se taj mehanizam ubrzavao. Međutim, postoje i razlozi koji su uzrokovali interno, da kažem, neke nepovoljnosti. Jel, ti razlozi vezani su zapravo za specifičnosti svake zemlje. I oni pokazuju da neke zemlje, bez obzira na nepovoljne međunarodne trendove, bez obzira na globalizam, bez obzira na neravnopravnost u raspodeli dohotka i na neravnopravne međunarodne ekonomske odnose, su bile u stanju da tu sudbinu delom ili potpuno izbegnu, pa čak i da pokrenu neki novi razvoj. Naravno, uvek klasičan primjer tih zemalja, znači, jesu daleko istočni ti takozvani azijski tigrovi. Tajvan, Hong Kong, Singapur, Južna Koreja i tako dalje.
Zemlje koje su za kratko vreme postigle velike uspehe.
Jeste. Međutim, te zemlje su dobrim delom kasnije upale u krizu i probleme posle one velike krize, znači krajem 90. godina, od 97. pa nadalje. Ali se pojavio kasnije, tokom 2000. godina, novi talas uspešnih zemalja. Doduše, to su zemlje koje su velike, koje imaju velike resurse, pre svega resurse vezane za radnu snagu, a zatim resurse vezane i za prirodna bogatstva. To je takozvana BRICS-a, jel? To je Rusija, Kina, Indija, Brazil i Južnoafrička republika.
Da, kao što mi ime samo kažemo.
Jeste, to je skraćenica od tih zemalja i one su, znači, pokazale da je moguće napraviti određeni prodor u privrednom razvoju. I sada, ako hoćemo da vidimo, znači, na jednoj strani je te spoljne, egzogene, eksterne faktore, kako hoćemo, koji najčešće nisu povoljni, i neke unutrašnje faktore, onda možemo da vidimo, znači, da vrlo često u privrednom razvoju određenih zemalja ovi unutrašnji faktori imaju veći značaj nego ovi spoljni. Drugim rečima, bez obzira na vrlo često nepovoljno međunarodno okruženje, moguće je preokrenuti tokove i moguće je zapravo imati uspeha u privrednom razvoju. Kad kažemo uspeha, taj uspeh se pre svega meri rastom bruto domaćeg proizvoda i rastom životnog standarda odnosno nivom blagostanja po stanovniku. To su najčešći pokazatelji.
Dakle, to je ono što svaki građanin i svaki slušalac ove zemlje ili naš slušalac želi da vidi.
Jeste. Naravno, Svetska banka i drugi istraživači imaju čitav niz drugih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kvaliteta života, očekivana dužina trajanja zdravlje nacije, očekivana dužina trajanja života, zdravlje nacije i tako dalje, ali pokazuje se da zemlje kojima raste bruto domaći proizvod po stanovniku uglavnom ostvaruju pozitivne pokazatelje i u drugim oblastima. Da tu postoji naravno korelacija.
Da li je to nedostižan cilj?
Za nas, mislite?
Za nas ili za male zemlje ili za zemlje u Evropi ili za zemlje ovdje u regionu koje su slične nama ili...
Očito je da taj cilj nije nedostižan ako su to uspjele da urade neke druge zemlje, naročito ove zemlje Dalekog istoka, koje po veličini nisu mnogo, da kažem, veće od Srbije, neki od njih su i manje. Očito je da je tako nešto moguće. Ali, šta je recimo, kad već govorimo o Srbiji, znači ta bi analiza mogla dugo da traje i imala bi puno nekih faktora koji su se ovdje dešavali. Pazite, ako uzmemo period recimo 89. koja je, da kažemo, neka godina za poređenje. 89. smo mi imali najkonjukturniju godinu u istoriji tadašnje bivše SFRJ. I mi sada recimo imamo bruto domaći proizvod i industrijsku proizvodnju koja je negde na polovini tog nivoa koji smo imali 89. godine. Znači, posle skoro 25 godina mi smo na polovini onog nivoa proizvodnje koji smo tada ostvarili. I zaista, pre neki dan sam gledao jedan razgovor sa gospodinom Tijanićem, koji, nažalost, više nije živi, koji je rekao jednu zaista poražavajuću činjenicu da se mi približavamo 70. godinama, ali ne u onom smislu organizacije života, nego tehnološki, zapravo civilizacijski na neki način. Jer pazite, većina ovih istočnoevropskih zemalja, malo čas smo govorili o Mađarskoj, Češkoj, mislim pripremajući se za emisiju, jel? Taj nivo proizvodnje iz 90-ih, iz kraja 80-ih, dostigla je za nekih 10 godina tranzicije. Mi posle 25 godina nismo ni na polovini tog nivoa. Znači, mogu da nabrojim neke razloge koji su, ajde da kažemo, delom interne, delom eksterne prirode. Znači, imali smo raspad velike zemlje. Imali smo građanski rat ili građanske ratove. Imali smo dve razorne hiperinflacije, ovu drugu iz 93. 94. kao jednu od rekordnih u istoriji sveta. Samo nekoliko tih epizoda, kao što je recimo Nemačka 23. Mađarska 46. i tako dalje, mogu da se porede sa tom epizodom. Imali smo sankcije. Imali smo zatim posle 2000. godine očito potpuno pogrešan model ekonomske politike i model razvoja, koji nam je doduše bio spolja nametnut, ali mi smo ga obe ručke prihvatili. To je znači bio liberalistički model, to je bio model privatizacije zasnovan na takozvanim strateškim partnerima i oni su zapravo, nažalost, poslužili kao osnova za enormnu pljačku društvene imovine. I tokom ovih 10-15 godina mi smo uspjeli, recimo, da uništimo sobstvenu industriju i uopšte realni sektor. I mi sada imamo situaciju da je, recimo, broj industrijskih radnika u Beogradu negde ispod 15.000, a bio je negde krajem tih 80. godina o kojima govorimo negde oko 250.000. I mi smo sada zemlja u
Evropi. I tako u celoj Srbiji.
Da, mi smo zemlja u Evropi koja ima najniži nivo industrijske proizvodnje u odnosu recimo na Češku, Mađarsku, pa čak i Hrvatsku i Sloveniju. Recimo imamo nižu industrijsku proizvodnju 4 puta po glavi stanovnika od Hrvatske. Negde 10 puta nižu od Mađarske, a negde 50 puta nižu od Nemačke. I to su, da kažem, sve bili neki faktori koji su uzrokovali da se
koji
nađemo ovdje.
Da smo tu gde jesmo.
Jeste. E sad, iz tih razloga mi se čini znači da je potrebno zaista razmišljati o nekom kopernikanskom preokretu. Jer pazite.
Ili o nekom drugom putu, pošto očigledno ovaj put.
Ili o nekom drugom putu, tako je, upravo ste. Jer pazite, mi smo sada zaista na jednoj raskrsnici s koje imamo dve mogućnosti. Jedna je da krenemo, da počnemo da se razvijamo, da taj bruto domaći proizvod, životni standard, pokazatelji blagostanja krenu ubrzano da rastu ako izaberemo pravi put razvoja, ili da mi krupnim koracima grabimo ka zemljama pod Saharske Afrike.
Dakle, ili će fabrika automobila u Priboju proraditi i raditi, ili ćemo ili ništa.
Jeste. Ja...
To nam je svež primjer, ali odnosi se na sve ove samo metafora.
Jeste, jeste. Upravo ste. Vidite, kad je krenula ekonomska kriza, ja sam pokušao da razmišljam o tome šta je zapravo osnovna pouka te krize. I zaključio sam zapravo da je svuda u svetu, a pogotovo i u Srbiji, osnovna pouka te krize da mi moramo da se vratimo realnom sektoru, realnoj ekonomiji, znači proizvodnji i industriji, ali kad kažem industrija, pazite, ta reč se danas modernizovala. Industrija nije više samo ono, ne znam, strugovi ili šta ja znam, te fabrike, tako mi danas možemo da govorimo... Da. Mi danas možemo da govorimo o industriji, recimo, turizma, jel? O industriji usluga, o industriji informatike i tako dalje. Znači, pojam industrija ovdje se podrazumeva, znači, nekakvu realnu proizvodnju, stvaranje određenih vrednosti i mogućnost da te vrednosti izvozimo. Naravno, u ovoj situaciji u kojoj mi jesmo, to izgleda kao potpuno nemoguća misija, jer... je dobrim delom ta neka naša domaća privreda, industrija devastirana. Imamo veoma nizak stepen međunarodne konkurentnosti. Izgubili smo mnoga tradicionalna tržišta među kojima su bila ta tržišta istočnih zemalja. To nisam pomenuo. Jedna krupna posljedica svih tih promjena bio je gubitak istočnih tržišta s jedne strane i gubitak tržišta zemalja trećeg sveta, tog, da kažem uslovno rečeno, nesvrstanog sveta, zemalja arapskog sveta, Afrike i tako dalje, gde su nekada tokom 60-ih, 70-ih pa i 80-ih godina naše firme, naročito građevinske, namenska industrija i tako dalje, ostvarivale veoma visoke izvozne prihode.
Za današnje pojmove tako reći neshvatljivo visoke.
Jest. To zaista sad iz ovog ugla deluje kao nedostižno i deluje kao nemoguća misija u situaciji u kojoj mi zaista imamo fizički ruinirane mnoge fabrike i postrojenja i u kojima imamo činjenicu da su mnogi od tih industrijskih radnika, mi smo imali dosta solidno kvalifikovanu i obučenu radnu snagu, sada praktično već 10 godina na birovima rada, u međuvremenu se nešto novo razvilo, izgradilo i tako dalje. Šta su opet ti spoljni faktori koji su nas, a rekao bih i čitav svet, na neki način bacili u drugi ili u treći plan? Pa pojavio se svakako fenomen Kine. U čemu je fenomen Kine? Fenomen Kine je najpre u ekstremno jeftinoj radnoj snazi, ali i u velikoj sposobnosti da se reaguje na tehnološke promjene. I te dve stvari, znači sposobnost da se implementira tehnologija s jedne strane i s druge strane da bude ekstremno jeftina radna snaga, pokazao se kao dobar odgovor na izazove bogatih zemalja koje određuju međunarodna pravila igre. Oni nisu imali naravno odgovor na kineske tehnološke, da kažemo, inovacije i sposobnost adaptiranja tehnološkog, ali im je itekako odgovarala jeftina radna snaga i to je omogućilo, znači, da se redom proizvodnja selila u Kinu i u te zemlje Dalekog Istoka. Zapadne bogate zemlje su zahvaljujući tome ostvarivale još veće profite. Kinezi su upošljavali svoju radnu snagu i vi ste polako kompletnu industriju izmeštali iz Evrope. Sada imate situaciju da jedino zemlje poput Nemačke, Holandije, Švedske i donekle Francuske nešto proizvode. I te zemlje koje nešto proizvode najmanje su osetile krizu. To su upravo ove zemlje o kojima sam govorio. Naravno, Francuska donekle zbog tog bankarskog sistema. Zemlje koje su praktično napustile proizvodnju, koje su se pretežno oslanjale na sektor usluga, to su, rečimo, između ostalih i Španije, Portugalija, i Irska, i Grčka, mada to nije jedini razlog njihovih problema, su naravno ušle u ekonomsku krizu. Indija, Kina su se pre svega oslanjale na tehnološku modernizaciju i na jeftinu radnu snagu, a Rusija i Brazil dobrim delom na velika prirodna bogatstva i opet na te ljudske potencijale koje imaju. Šta je onda u tom smislu znači neka pouka za Srbiju? To je sad ovako pitanje koje se otvara. Pa u svakom slučaju znači neophodan je potpun preokret u našem shvatanju ekonomskog razvoja. Taj preokret pre svega mora da se zasniva na uverenju da moramo sami da potražimo rešenje za ekonomski razvoj. Znači, nema recepata iz sveta koji ovde mogu da daju dobre rezultate ukoliko mi sami ne počnemo da budemo, da kažem, nosioci sobstvenog razvoja.
Da li će to biti još jedno naše izmišljanje rupa na saksiji?
Pa ne. Mislim, ne bi trebalo. Može da bude, ali ne bi trebalo.
To smo već radili.
Jest. Vidite, u teorijama privrednog razvoja, u ekonomskoj istoriji, postoje neke pouke koje su univerzalne. A postoje neke pouke koje su novijeg vremena i koje mogu da se primene. Znači, važne pouke da uvek oslonac mora da bude na vlastite snage i na vlastite resurse, a ne na međunarodne pouke i na međunarodne resurse. To je prva važna pouka. U našem konkretnom slučaju šta bi ona značila? Ona bi značila recimo da moramo da mi budemo kreatori sobstvenog razvojnog modela i ekonomske politike, a ne Međunarodni monetarni fond i Evropska unija.
Da li to mora bude u raskoraku jedno s drugim? Ili u velikom raskoraku?
Pa ne mora da bude, ali može da bude. U ovom trenutku mi se čini da bi čak i moglo da bude u raskoraku. Ako bi bilo u raskoraku, znate,
Ko bi bio oštriji prema ovim pitanjima koje su sada se svakodnevno postavljaju, recimo pitanje štednje, pitanje odnosa prema radu, pitanje odnosa prema penzijama, penzionom fondu i penzionerima, pitanje odnosa prema tim preduzećima koja postoja.
Uvek je malo oštriji Međunarodni monetarni fond, zato što ono što interesuje Međunarodni monetarni fond, to je pre svega unutrašnja i spoljna finansijska stabilnost, da bi zemlja zadržala svoju sposobnost da vraća kredite. I to je, da kažemo, cela filozofija Međunarodnog monetarnog fonda. Njih pre svega interesuje sposobnost jedne države da bude likvidna i solventna, odnosno da na kratak i na dugi rok odgovara svojim međunarodnim obavezama. Problem sa Evropskom unijom je u tome što bi pokušaj da kreiramo neki sopstveni model razvoja koji bi se u prvom redu oslanja na reindustrializaciju podrazumevao i određenu zaštitnu politiku, carinsku politiku i tako dalje, koja bi se sudarila sa našim evropskim integracijama. Naravno da određeni prostor, znači za balansiranje, postoji. Međutim, meni se čini da zaista su te naše integracije toliko odmakle da mi sada bismo bili spremni da sve ono što je vezano za potencijalni model razvoja žrtvujemo zarad te priče o Evropskoj uniji. I to zaista onda otvara mnoga pitanja. Znači, dobro je vaše pitanje da li može da bude u raskoraku nekad, znači može da bude u raskoraku, nekad ne mora da bude. Ali, vidite, recimo, mnoge zemlje, recimo sad je Mađarska odbacila savete Međunarodnog monetarnog fonda. Zemlje kao što recimo Argentina su davno odbacile savete Međunarodnog monetarnog fonda. Slovenija smatralo se u vreme kad je Jože Mencinger imao odlučujuću reč u kreiranju ekonomske politike, takođe nisu prihvatile savete MMF-a, doduše ni jedna, odnosno ni Mađarska ni Slovenija nisu bile baš u toj poziciji u kojoj je Srbija u smislu nivoa zaduženosti i imale su nešto veći manevarski prostor da pregovaraju sa tim međunarodnim institucijama.
Da li se mogu, izvinite, gledam na sat, nekako moramo napravimo pauzu, ali želim da postavim još eto jedno pitanje. Da li se mogu odbaciti preporuke, saveti ili nalozi Međunarodnog monetarnog fonda, a sačuvati ne dostojanstvo, već jedan integritet u međunarodnim odnosima i u privrednoj strukturi?
A to je sad pitanje na koje nije tako lako odgovoriti. Znači, mislim, pazite, mi sedimo ovdje u toplom studiju.
Jer lako reći neću.
Da, mi sedimo ovdje u toplom studiju i sad možemo da filozofiramo kako je to moguće ili nije moguće, kako je to ovako ili onako. Vidite, šta je tu problem? Tu je problem uvek kao i u životu. Ono, metafora života, a pogotovo Srbije, je tamni vilajet. Ako uzmeš, kajaćeš se, ako ne uzmeš, kajaćeš se. Zašto? Zato što nama uvek kratki rokovi vise nad glavom kao mač i oni od nas traže da brzo preduzmemo neke mere i mi nikad nemamo dovoljno daha da možemo recimo pod vodom da izdržimo 2-3 minuta da bismo se reorganizovali i da bismo skupili snagu za neki novi početak.
Ali život ovdje kod nas nameće od vlasti koje god da su, da se hitno, da se bave vatrogasnim poslom.
Vidite, ova vlada se zaista suočila sa situacijom čiji su nepovoljni trendovi krenuli praktično već negde 2007. 2008. godine i ona sad plaća ceh nečega što prethodna vlada zarad popularnosti, zarad određenih da kažemo političkih poena nije uradila. I u ovom kratkom roku, znate, kad vi nemate čime da zatvorite budžet, kad nivo privredne aktivnosti pada i tako dalje, vama se čini da je štednja zaista jedini mogući odgovor i da morate zaista da preduzmete drastične rezove u potrošnji. Međutim, ona je verovatno jedan kratkoročni odgovor i kada bih ja sedeo u vladi ili na mjestu ministra financija, verovatno da bih panično razmišljao, moram da zatvorim budžet.
Da bih ga zatvorio, ja... A da ste ministar privrede, šta biste onda rekli?
Da sam ministar privrede, onda bih, znači, pokušao sa jednim...
Pokreni
ako znaš, sa jednim razvojnim modelom, sa jednim modelom koji bi pokušao sa reindustrializacijom, sa jednim modelom čiji bi naglasak bio na domaćim resursama, na domaćim investicijama.
A kako njih dvojici, kogod da su, da sede u istoj vladi?
Pa, znate
dakle,
šta...
Kako pomiriti ta dva?
Vidite, u ovaj...
Te dve nužnosti, mora se štediti, a mora se razvijeti.
U ekonomiji ima nešto što se zove Philipsova kriva. Philipsova kriva je veza između inflacije i nezaposlenosti. Ako pustite malo više inflacije, imat ćete nižu stopu nezaposlenosti. Ako imate nižu inflaciju, imat ćete nešto višu stopu nezaposlenosti i nikad nema sreće, jel? Tako je i u životu, kaže, ono što je lepo uvek ili je krivično delo, ili je greh, ili je problem s bolešću. Znači, život život u svetu traži žrtvu. I negde, otprilike, suština razvoja je naći taj trade-off, naći tu neku meru, naći tu neku pogodbu između onoga što zahteva štednja s jedne strane i onoga što zahteva potrošnja, odnosno ekonomski život. I to je sad ta neka filozofija. Ali pazite, kada govorimo o štednji, moramo da razlikujemo dve vrste štednje. Jedno je razvojna štednja, a drugo je sirotinska štednja. Razvojna štednja je znači štednja nečega što smo stvorili kao profita da bismo ga uložili u novi razvoj, da bismo investirali. I to je fenomen recimo mnogih zemalja koje su uspjele u razvoju. Mnoge zemlje poput Japana, poput Njemačke i tako dalje imale su visoku stopu.
Oni su se odricali, a ne štedili.
Oni su se odricali od luksuzne potrošnje da bi to što su stvorili kao profit i kao višak ulagali u novi razvoj, u infrastrukturu, u kapitalne investicije i u domaću proizvodnju.
A sirotinska štednja, molim
se? Sirotinska štednja, to je ovo što mi sad radimo. To je kao gospođica u onoj produženoj pripovedci Ive Andrića. To je strah od smrti. I to je štednja koja je zapravo bekstvo od života. I u ekonomiji, naročito Keynes, ne preporučuje ovu vrstu štednje. Zašto je njen, šta je njen problem? Pa problem te štednje je što vi tom štednjom ne štedite za novi razvoj, nego odvajate od usta da biste preživeli. Pošto nema novog razvoja, u svakom sljedećem ciklusu imat ćete sve manju novu vrednost, sve manji kolač i svakako će vam uvek potrošnja biti sve veća i veća u sve manjem kolaču. Prema tome, znači, to je negativna spirala štednje koja vodi samo ka sve nižem i nižem razvoju. Znači, mi treba da probamo, da pokrenemo onu štednju koja će biti u funkciji razvoja, a ne štednju koja će biti u funkciji odvajanja od usta.
Reklame, jedna pesma i nastavljamo razgovor sa našim gostom, profesorom Bojanom Dimitrijevićem, ekonomistom, profesorom, univerzitetskim i bivšim ministrom. Eko.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove sezone imamo ponudu koju ne smete da propustite. Izaberite nijansu Pireus štednje koja odgovara vašem stilu i uživajte u odličnim kamatama i dodatnim pogodnostima. Nudimo vam Pireus 30 i Pireus 50 oročenu štednju, Pireus standard štednju, Pireus unapred štednju sa isplatom kamate u momentu oročenja i Pireus sigurna prognoza štednju sa progresivnim rastom kamate za dinarske uloge. I to nije sve. Oročite 50.000 evra ili više na najmanje 3 meseca i na poklon dobijete tablet. Dobrodošli u klub zadovoljnih štediša. Pireus banka. Otvorena za vas.
Akcija važi samo za depozite položene u periodu od 31. oktobra do 30. novembra. Jedan poklon po klijentu.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra. Eko.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naš gost, profesor Bojan Dimitrijević. Govorimo o ekonomiji i o tome šta je potrebno uraditi da bismo izbjegli sudbinu koja, kako god izgleda da je neminovna, a opet neki kažu da nije, da vremenom siromašni postaju sve siromašniji, a bogati sve bogatiji, odnosno da taj jaz postaje sve veći. Srbija je nekada bila u boljem društvu ili u boljoj situaciji. Danas nisu ovo baš najsrećnija vremena, međutim, naš gost, profesor Dimitrijević, veruje da ipak postoji put, da postoji način da nekako nadgradimo, nadzidamo tu sudbinu.
A jeste, moramo da uzmemo iskustva upravo onih zemalja koje su postigle neke rezultate u privrednom razvoju. Znači, ako uzmemo iskustva tih zemalja, onda kažem, šta se pokazuje? Te zemlje su stvorile sobstvene modele privrednog razvoja, oslanjajući se na iskustva drugih. To znači, pre svega, oslonac na sobstvene snage. Oslonac na sobstvene snage znači da je kompletna ekonomska politika u funkciji razvoja. Šta to znači? To znači da je i fiskalna politika i monetarna politika u funkciji razvoja, jer tu su i sredstva i tu su izvori rasta. U kom smislu? Kad kažemo fiskalna politika, znači Srbija iz budžeta mora, kako zna i ume, da finansira velike, krupne infrastrukturne projekte. Mora zatim iz budžeta...
O njima se svakodnevno govori već najmanje 20 godina.
Da, da. Ali govori, nismo nikad uspjeli da stvorimo dovoljnu količinu sredstava. Drugo, Srbija mora da pokrene nešto što se zove razvojna banka, u pravom smislu te reči, koja bi pod povoljnim uslovima subvencionisala, znači, i krupne kapitalne infrastrukturne projekte i mnoga preduzeća.
Uvek je bilo raznih fondova za posticanje.
Jeste, ali nikada zaista nije to zaživelo kao jedna ozbiljna razvojna institucija. Dalje, moramo da zadržimo one subvencije koje su razvojne. Znači, to su subvencije i podsticaji za izvoz i za izvozna preduzeća i za izvozne aktivnosti. Tu ima različitih nivoa podsticaja, od klasičnih podsticajnih sredstava za izvoz, preko pomoći za promociju investicija, preko pomoći države u finansiranju i refinansiranju izvoznih kredita, davanja garancija za dobro izvršenje poslova itd.
Neko bi vam rekao da mnogo toga također već imali bile.
Pa imamo, znate šta, mi sve te institucije imamo, ali one su zakržljale, one imaju jako mali nivo sredstava, one imaju veoma skromne budžete. Ne postoji ni jedna institucija koja može da daje ozbiljne izvozne kredite, niti postoji jedna institucija koja može da vrši ozbiljne poslove osiguranja i reosiguranja izvoznih poslova, niti ona koja može da daje garancije za dobro izvršenje poslova. Znači, ne postoji dovoljno jaka institucija koja je u stanju da zato daje stotine miliona evra i milijarde evra da bi podržala naše izvoznike.
Izvinjavam se, pričate kao o kokoške jajetu. Dakle, da bi sve to bilo, potrebno da država bude bogata, odnosno da puno toga proizvodi, da bi imala bogate fondove, da bi imala... Sad siromašna država nema, ima siromašne fondove,
jeste,
ima siromašne razvojne mogućnosti.
Ali pazite, ako vi napravite taj preokret u svojoj glavi i kažete, ok, mi sada pravimo razvojni model. Taj razvojni model ima prioritet i u odnosu na savete koje nam daje MMF i u odnosu na evropske integracije. U tom razvojnom modelu sve je posvećeno industrijskim politikama, a druge politike su prateće u odnosu na to. U tom modelu novac se dobrim delom obezbeđuje iz primarne emisije. Znači, monetarna politika je u funkciji razvoja. Daju se selektivni krediti za razvoj. To su svi radili. To su radili Nemci 30. godina. O tome je puno pisao gospodin Nebojša Katić. Negde sam čak video da me je neko kritikovao da koristim njegove ideje, pa evo sad brže bolje pominjem gospodina Nebojšu Katića, koji je dosta pisao o tome. Inače, ja sam napisao jedan teorijski rad na 20 stranica u kome sam pokazao da monetarna politika pod određenim okolnostima, znači štampanje para, može da bude u funkciji privrednog rasta, a ne u funkciji inflacije. Dalje, naš prioritet u ekonomskoj politici treba da bude rast i razvoj, a ne stopa inflacije. Kako se sad ponaša naša Narodna banka? Pod pritiskom MMF-a njen jedini, odnosno prvenstveni cilj je monetarna stabilnost. Neko bi rekao, ok, pa to jeste osnovni zadatak Narodne banke. Ali pogledajte, u uslovima velike finansijske krize čak i Federalne rezerve i Bank of England su rekle, ne, naš prvenstveni target, cilj monetarne politike je da pomogne privrednom rastu i rastu zaposlenosti.
Da li to znači da bi na kraju građani platili cenu toga?
Pa ne bi. U kom smislu? Građani, pa
dakle, onog momenta kada popusti ta kako bi rekao, nazvao, stroga monetarna politika, u tom slučaju vrlo brzo građanin plati na gubitku vrednosti svoje plate, penzije.
Pazite, to je sad pitanje naše sposobnosti da upravljamo svojim razvojem. Ako bi labavija monetarna politika otišla na inflaciju, a ne na razvoj i na privredni rast, onda bi naravno građani platili ceh. Ukoliko bismo, prateći neka iskustva, vratili taj mehanizam selektivnih kredita kroz instituciju menica koje se daju firmama koje pokreću proizvodnju, a to i dan danas recimo rade Kinezi, to rade Rusi, to su, kažem, dugo radili Nemci i tako dalje, onda ta monetarna ekspanzija neće uticati na inflaciju, nešto malo, a pre svega će doprineti rastu. Jer pazite, naš najveći problem u ovom trenutku je niska privredna aktivnost i izuzetno visoka stopa nezaposlenosti. Ako biste sada pitali ljude...
Tu smo slični sa Grčkom, ne sa Grčkom, sa Albanijom, sa Bosnom i Hercegovinom, sa Makedonijom. To je naše nekako društvo u Evropi.
Pa jeste, zato što su, da kažemo, Makedonija, Bosna i Hercegovina, ne znam, Crna Gora, pripadale... jednoj zemlji stotinak godina. Prema tome, naravno da smo mi slični po mnogo čemu, po prirodnoj strukturi, po problemima posle raspada države, po mentalitetu, po prirodnim bogatstvima,
ali
po komparativnim i drugim prednostima.
Ko ima više od 50 godina, kada se seti Albanije od pre 30 godina, on će reći nemoguće da smo mi sada jednaki sa njima.
A nije. Ja mislim da u mnogim pokazateljima mi smo i dalje ispred Albanije. Ali da vam kažem, kao i u životu na sopstvenoj koži, jel, tako i na nivou razvoja zemalja, stvari se vrlo brzo preokreću na bolje ili na gore. Ko je mogao da pretpostavi, to smo pričali pre emisije, da će ipak sad Češka i Mađarska za nas biti razvijenije zemlje. U ono vreme kad smo išli da prodajemo najlon čarape, farmerke i žvake i da trošimo po njihovim kafanama, jel, ponašajući se ponekad i malo bahato, stvari se vrlo brzo preokreću. I pazite, pre 30 godina imali ste negde do kraja 70. do početka 80. imali ste jedno 5-6 zemalja Afrike i Latinske Amerike koje su bile vrlo perspektivne. A onda ih je ta međunarodna mašina samlela i jednostavno to više nisu mogli da prate.
Šta su radili recimo Česi ili Mađari? Čime su se oni to odvojili od nas?
Vidite, Češka i Mađarska su i pre 45. godine bila ekonomski razvijenije od bivše Jugoslavije. I oni su samo nastavili tamo gde su tada na neki način stali, ali mnogi resursi i mnoge njihove sposobnosti zadržane su i tokom socijalizma. Socijalizam je samo malo ugušio te njihove tradicionalne resurse vezane za radnu snagu, vezane za preduzimljivost, vezane za određene industrijske kapacitete, a ti industrijske kapaciteti nastavili su da žive i posle toga. Međutim, da vam kažem, Mađarskoj ne cvetaju ruže. Mađarska nije sad baš neka zemlja s kojom mi možemo, koja je mnogo razvijenija od nas. Češka je razvijenija od nas u svakom slučaju. Ali opet kažem, Mađarska i Češka za ovih 20 godina nisu imale dve hiperinflacije, nisu imale raspad zemlje, nisu imale građanski rat, nisu imale sankcije, nisu imale gubitak tradicionalnih tržišta.
Šta mi imamo na čemu bi se mogao zasnivati taj naš, kako vi zovete, kopernikanski obrt?
Da.
Dakle, šta mi imamo na čemu bi moglo da počne se graditi jedno prosperitetno društvo?
Pa vidite, mi imamo dosta solidne prirodne resurse. Nismo nešto mnogo bogata zemlja, ali recimo po glavi stanovnika bogatiji smo od Japana. A Japan je, vidite gde je sada, znači šta hoću da vam kažem, nije vam Bog zna šta potrebno. Potrebno vam je da rešite da počnete da se razvijate, da date prioritet.
To je odluka.
To je pre svega odluka. Ta odluka mora da bude...
Ko donosi tu odluku?
Ta odluka mora da bude doneta na najvišem državnom nivou, onda ona mora da bude dosledno sprovedena na nivou ekonomskih resora vlade, onda treba da budu stvorene odgovarajuće institucije.
Ali razvoj ne može na 4 godine, jedna vlada traje 4 godine.
Pa slažem se, ali pazite da vam kažem. Nismo do kraja onu priču završili, jer ste mi vi postavili pitanje vezano za BiH, Makedoniju i tako dalje. Nama je u ovom trenutku najveći problem nizak nivo industrijske proizvodnje, niska međunarodna konkurentnost, slabi izvozni potencijali, nizak nivo privrednog razvoja, odnosno nizak nivo privredne aktivnosti koji onda stvara mali obim fiskalnog prihoda i zato, znate, mi tu spiralu možemo da pokrenemo naniže u sve većoj bedi ili ako počnemo da stvaramo, razvijamo privrednu aktivnost, onda ćemo, nećemo morati da štedimo toliko, jeste, a imat ćemo dovoljno da zadovoljimo neke osnovne budžetske potrebe. Znači, sve te, da kažem, stvari treba pokrenuti i mora da Narodna banka se drugačije ponaša u svojoj monetarnoj politici. Ako bismo uspjeli korak po korak da napravimo taj preokret, nama bi polako privredna aktivnost počela da raste, društveni proizvod bi rastao po višim stopama, nezaposlenost bi počela da opada,
konkurentnost
bi počela da raste. Vidite, pitali ste me šta, pazite, pada mi na pamet Simpo. Jeste, sad je ova priča, ne znam, plaćaju porez, ne znam, ne plaćaju. Ali veruj me, odite i sad u Simpo. Imate još uvek kvalitet proizvoda koji je gotovo na evropskom nivou. Simpo je, recimo, međutim, Simpo je pojedan, da tako kažem, obrtni kapital tokom ovih 20 godina. Kad bi se u Simpo ubrizgala dovoljna sredstva podrške, Simpo bi mogao vrlo brzo da bude veoma značajan izvoznik. I ajde da probamo da napravimo 100 takvih preduzeća koja mogu da se spasu, koja još uvek mogu nešto da proizvedu.
Mislite da u Srbiji ima potencijala za...
Pa ima, barem, 10 ili ima 20, barem 200 do 250 takvih preduzeća koje treba umrežiti, kojima država treba da počne sistematski da se bavi i koja treba da ih podrži po svaku cenu. Nama je potreban razvoj po svaku cenu. Rast privredne aktivnosti po svaku cenu. Izvoz po svaku cenu. Znači i devizni kurs, i monetarna politika, i fiskalna politika, i razvojna politika, sve mora da bude u funkciji tog cilja. Ja sam rekao na jednom
toga? Zbog sastanku... Zbog čega je to problem? Ako to govore sve vlade, svi premijeri, svi ministri financija, svi guverneri...
Ne vidim nikakvu cenu.
Šta je cenu? Nikakva... Gde je problem?
Pa problem je... Pre svega u pritisku spoljnog faktora, ja ga tako vidim, i u jednoj vrsti nesigurnosti, da kažemo, nepoverenja koje kreatori ekonomske politike imaju takvu priču. Znate, mi kad pogledamo gde je sada naša privreda, nama se čini da nam nema spasa. U toj priči nema nam spasa, mi sečemo uši, krpimo tur, i spašavamo šta se spasiti može, a to je budžet na sve nižem i nižem nivou. Nemamo poverenja u sopstvene razvojne mogućnosti, nemamo
radnici
poverenja
Papa
u sopstveni razvojni potencijal.
Radnici Papa juče su pristali da rade za minimalac. To je izuzetak, to nije pravilo. Ljudi čak i kada ne rade, traže da imaju svoje plate
nominalne. Pa jeste,
nominalne.
Pa pazite, ljudi će, da... vidite... ljudi uvek funkcionišu na čovjek.
Niko se neće odreći svoje penzije.
Čovjek
neće...
je, pa dobro, zašto bi se odrekao? Nije, to je prirodno ljudsko ponašanje, a isto je prirodno da su ljudi nesklonni riziku. I ljudi su spremni zarad manjeg rizika da idu na sve niža primanja, ali da, koja im daju kakvu takvu sigurnost. Znači, to je, kako da kažem, negde prirodno ponašanje ljudi. Međutim, da se vratim na ovo pitanje, znači, Mislim, a ja to gledam jer sam malo uključen i u ta politička kretanja, da su recimo namere i predsjednika Nikolića i potpredsjednika Vučića i predsjednika vlade Dačića naravno iskrene, da bi ljudi svakako želeli da imaju pred sobom viši rast, zadovoljniji narod i tako dalje. Mislim da negde oni ne veruju u naše razvojne potencijale. Da im se čini da je to priča na dugom štapu. Da im se čini da ukoliko bismo pokušali sa nekim preokretom u monetarnoj, fiskalnoj, razvojnoj politici, da bismo se ugruvali, a da bismo izneverili neke, da kažemo, savete koje nam daju Međunarodni monetarni fond, Evropska unija i taj proces integracija. I pritisnuti kratkim rokom u kome trebaš uraditi nešto sad i odmah, po svaku cenu, da bi spasavao brod koji dobrim delom zbog ranijih grešaka počinju da tone, oni pritisnuti tim cajtnotom, tim kratkim rokom, tom obavezom da sad urade nešto i odmah, im se čini da je ovo i politički i ekonomski bolje. Ovo je neizvesno, nesigurno, na dugom štapu. Treba, u pravu ste, najmanje dva mandata da bi ova politika počela da daje rezultate i pritom...
A onda je potreban dogovor ne samo vladajuće koalicije, nego širi politički dogovor.
Slažem se. Ja sam rekao gde prvo treba da se krene. Znate, mora da se krene od glave. Znači, mora da se krene od političkih struktura, od vladajuće većine, od institucija. Ali pazite, kad stvorimo taj model, to nisu dve ili tri mere. To je jedan paket od desetina mera koji će morati korak po korak da se realizuju i on će tražiti jednu vrstu društvenog konsenzusa. Naravno, poželjno bi bilo...
To je onda i sindikat verovatno potreban.
Naravno, pa pazite, vi imate to još od Galbraitha i od Keynesa, te takozvane kontratežne snage. Imate državu, poslodavce i sindikate. Država je pre svega oličena u institucijama, u parlamentu, u vladi, u političkim strankama. Sindikati zna se šta su, a poslodavci podrazumevaju privredu, bez obzira da li je ona u privatnom ili državnom vlasništvu. Ali treba nam pre svega, rekao bih, hrabrosti i vere da bismo pokrenuli ovakav jedan model.
Da li je ovo što smo danas čuli redak glas ili je to glas koji se polako budi i koga ćemo sve više čuti u Srbiji?
Pa ja se nadam da se budi. Ja lično, kako da vam kažem, ja bih mogao da budem čak i među onima koji bi mogli da budu i na udaru kritike, jer sam do duše...
A da biste se možda mogli naći godine... u situaciji da odlučujete ili da predlažete?
Dobro, ali evo da vam kažem, ja sam tri i po godine učestvovao na neki način u vlasti. Nisam baš digo glas protiv ovakvog modela privatizacije. Negde sam, moram priznati, verovao da će on biti uspešniji nego što je bio, ali da vam kažem, kad stvari krenu pogrešnim tokom, čovjek ako je racionalan, mora da vidi šta nije u redu i da pokuša da predloži nešto drugo. Znači, ja mislim sledeće, a evo to može da bude i jedna vrsta proročanstva. Nastavimo li ovim merama, mi ćemo biti sve siromašniji i siromašniji. Ako nešto drugo pokušamo, ne znači da ćemo uspjeti, ali to nam je po mom mišljenju jedina šansa.
Bojan Dimitrijević, bivši ministar i profesor ekonomije, je bio gost današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Ekipa koja potpisuje današnju emisiju je, ili čini tu ekipu, Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Sloboda Nikolić. Ovu emisiju možete naći i na našoj internet stranici rts.rs, zatim idite na emisiju ili na Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, a u ponedeljak, također u emisiju U središtu pažnje, Zdravstvena tribina i moja koleginica Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.